Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni în calendar, 27 octombrie. La microfoane Liliana Barbăroșe. Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Vremea continuă și astăzi să-și demonstreze capriciile, vântul se mai potolește, iar cerul va fi în mare parte acoperit de nori. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 7 grade, mai ridicate ca de obicei în sud. Primele rezultate ale alegerilor parlamentare dintr-o Ucraina zguduită de un conflict separatist sprijinit de Rusia în est, potrivit estimărilor exit poll-urilor, arată că cele mai multe voturi le-ar fi obținut partidele pro-occidentale. Ce concluzii se mai pot trage la această etapă, îl vom întreba în câteva minute pe analistul politic de la Chișinău, Oazu Nantoi. Va urma realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi meditând despre ideea unui nou roman cu care a anticipat conflictul ucrainean și un jurnal de corespondent în care Dan Alexe polemizează cu cei ce optează pentru nevoia unei limbi unice universale. La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Partidele pro-europene sunt aproape de o majoritate constituțională pentru prima dată în istoria Ucrainei. Președinta Braziliei Dilma Rousseff rămâne în fruntea celei de-a cincea economie a lumii. Ungurii protestează față de taxarea internetului plănuită de guvernul de la Budapesta. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a salutat victoria categorică a partidelor pro-europene la alegerile de duminică și a spus că negocierile de formare a majorității parlamentare în Ucraina vor începe în curând. Rezultatele care acordă partidelor democrate și pro-europene o majoritate aproape constituțională, iar partidelor la guvernare peste 50% din voturi, cred că sunt primele din istoria Ucrainei, a spus Poroșenko duminică seara, la aflare rezultatelor sondajelor la ieșirea de la urne. Acestea sugerează că alianța lui Poroșenko a ieșit pe primul loc cu peste 23%, urmată de Frontul Popular al premierului Arseni Iaceniuc cu peste 21% și partidul Samopomici de la Lviv cu peste 13%. Președintele ucrainean a mai spus că partidul său vede în partidul primului ministru principalul partener de negocieri pentru formarea coaliției de guvernare și că rezultatele acestor partide arată că populația sprijină metodele politice pentru oprirea luptelor în estul Ucrainei. Prezența la urne a fost de 51%, iar primele rezultate oficiale sunt așteptate astăzi. Tunisienii se află în așteptarea rezultatelor primelor alegeri parlamentare pentru un termen de plin de 5 ani de la revolta din 2011 care a declanșat primăvara arabă în Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Bătălia principală la alegerile din 26 octombrie s-a dat între partidul Laic, Chemarea Tunisiei, și partidul islamist Ennahda. Președintele american Barack Obama a numit alegerile de duminică o etapă importantă pentru Tunisia, care l-a răsturnat în 2011 pe liderul autoritar Zine El Abidine Ben Ali, după 23 de ani de aflare la putere. Dilma Rousseff a fost realeasă președintă a Braziliei, dar a obținut o victorie la limită cu cea mai mică marjă din istoria alegerilor pentru acest post din ultimii 30 de ani. Președinta de stânga a obținut duminică 51,5% din voturi în țara cu 203 milioane de oameni, învingându-și concurentul de centru-dreapta Aes Yoneves, care a obținut 48,5%. În vârstă de 66 de ani, Rousseff a îndemnat brazilienii să se unească după alegerile dificile despre care mulți spun că au divizat țara. Președinta și partidul ei muncitoresc au extins programele sociale care au ajutat milioane de brazilieni săraci. Neves, economist de formație, a pledat la rândul său pentru politici orientate către piață, care să mărească economia Braziliei, a cincea din lume. Și peste 10.000 de oameni au protestat duminică la Budapesta față de propunerea introducerii unei taxe pentru transferul de date pe internet. Protestatarii au spus că o asemenea taxă va afecta libertățile și drepturile fundamentale ale utilizatorilor. Demonstrația a fost organizată în fața Ministerului Economiei de un grup pe Facebook care are mai mult de 210.000 de membri. Guvernul premierului Victor Orban a anunțat la 21 octombrie planurile să introducă taxa de 150 de fiorenți sau aproximativ 60 de eurocenți per gigabyte.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org, la aceeași adresă puteți lua cunoștință de istoricul platformele și listele electorale ale partidelor moldovenești care și-au anunțat participarea la parlamentarele din 30 noiembrie, toate pe o pagină specială pe care am inaugurat-o, alegeri 2014, și o completăm cu sprijinul adept. Iar din 3 noiembrie, Valentina Ursu vă așteaptă și cu o emisiune specială dedicată scrutinului din 30 noiembrie.
Ascultați Eu și votul meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14, din 3 noiembrie.
Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău. Continuăm emisiunea noastră Moldova la ora 7 cu un interviu. Interlocutorul nostru este analistul politic Oazu Nantoi, pe care l-am rugat să ne împărtășească primele sale concluzii după scrutinul de ieri din Ucraina. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Nantoi, au avut loc în Ucraina primele alegeri parlamentare de la fuga fostului președinte prorus în Rusia în luna februarie, anexarea Crimeei de către Rusia în martie, declanșarea conflictului separatist sprijinit de Rusia în estul țării, în care se estimează că au murit peste 3700 de oameni. Potrivit estimărilor exit poll-urilor, datele arată o victorie categorică a partidelor pro-europene, cum ați auzit și de la colegul nostru de la știri, pentru prima dată în istoria Ucrainei. Credeți dumneavoastră personal în capacitatea unei administrații rezultate din acest scrutin de a guverna un stat vulnerabil, sărac și măcinat de război?
Eu cred, dat fiind faptul că acest principiu care noi considerăm că este pur moldovenesc, unde dai și unde crapă, este unul universal. Putin a atacat Ucraina și pe această cale, după cum a spus domnul Piotr Poroșenko, care i-a mulțumit Rusiei pentru consolidarea ucrainenilor, a consolidat cetățenii Ucrainei. Și acum noi vedem că tactica a avut loc schimbarea generațiilor în procesul politic din Ucraina, deoarece blocul de opoziție care reprezenta fostul partid triumfător, Partidul Regiunilor, deci cu greu a acumulat circa 10%, deci va fi opoziție, să spunem așa, clasică. Doamna Iulia Timoșenko cu partidul Batyivshchina, Patria, deci cu greu a depășit pragul electoral de 5%. În rest sunt fețe mai mult noi și personalități noi care au apărut pe unda Maidanului sau chiar după Maidan, inclusiv acest partid absolut nou care se numește Samodopomoha, adică ajutor, singur să ne ajutăm, condus de primarul orașului Lviv, care reprezintă clasa medie din Ucraina și care a făcut o campanie electorală orizontală. Deci e foarte interesant acest proces, dar acum sigur că există are o problemă tradițională în ce măsură aceste formațiuni politice vor fi în stare să se consolideze, să formeze un guvern eficient. Sigur că deja au apărut discuții privind candidatura la funcția de prim-ministru, dar totodată, din câte se cunoaște, deja este pregătit un plan de acțiuni de către președintele Poroșenko, în baza căruia vor fi purtate negocierile cu privire la formarea coaliției de guvernare. Sper foarte mult, deoarece noi depindem foarte mult de evoluția proceselor în Ucraina vecină, sper că aceste alegeri vor constitui un pas spre stabilizarea situației politice în condițiile războiului nedeclarat cu Federația Rusă și totuși după aceste alegeri reformele în Ucraina se vor accelera, deoarece dacă tandemul, Piotr Poroșenko și noul guvern nu vor accelera reformele, atunci noi știm că capitalul încrederii din partea electoratului poate fi irosit foarte repede.
Ucrainenii sprijină, așa cum se vede și din acest scrutin, probabil, reformele economice, democratice, mai ales combaterea corupției, care să ducă la aderarea țării la Uniunea Europeană. Ce șanse există ca la modul practic să aibă tocmai ceea ce speră? Într-un discurs cu zi înainte alegerilor, președintele Petru Poroșenko îndemna alegătorii să voteze pentru un parlament reformator, nu corupt, pro-ucrainean și pro-european, nu pro-sovietic. S-ar putea spune că tocmai astfel s-a votat?
Eu cred că da, dat fiind faptul că, deci noi deja am menționat că în Rada Supremă a Ucrainei vor fi formațiuni politice noi și fețe noi. Depinde de capacitatea lor de a crea o echipă care cu adevărat va încerca să pună capăt acelor procese destructive care au luat amploare pe timpurile guvernării lui Victor Ianukovici, deoarece eu iarăși aici revin că la ideea că doar dacă Ucraina se va consolida în calitate de stat democratic, stat de drept, stat în care va începe să funcționeze economie de piață și va fi extirpată corupția, doar în asemenea condiții Ucraina are șanse de a câștiga această concurență cu Rusia, care a atacat mișelește țara vecină.
Următorul parlament ucrainean, și sunt acum într-un citat, va fi pro-occidental și pronunțat naționalist, iar asta nu va fi pe placul Rusiei, scria Reuters cu zi înainte de scrutin. Și ce ar putea urma, iată, din punctul ăsta de vedere? Am văzut ultimele declarații a șefului diplomației ruse, Sergei Lavrov, care vorbea despre o lume intrată într-o perioadă de tranziție, o lume care se confruntă cu o schimbare a epocilor, redistribuirea echilibrului global, deci pe de o parte Rusia cu aceste ambiții, pe de altă parte o Ucraina care a votat cu un vot pro-occidental. Ce ar putea urma?
Deci eu consider că, din punct de vedere strategic, Putin și regimul lui Putin, nu atât Rusia, cât regimul lui Putin, au pierdut lamentabil. Deoarece domnul Lavrov poate să vorbească, dar mai bine ar fi tăcut, anume Rusia a distrus acel sistem de securitate internațională care a fost clădit cu atâta migală după cel de-al doilea război mondial. Și s-a ajuns la o situație fără precedent, când o țară membră a Consiliului Securității al Organizației Națiunilor Unite, deci pentru prima dată în perioada post-bellică, anexează o parte din teritoriul altei țări. Deci, prin urmare, Rusia n-are decât să tacă, deoarece ambițiile Rusiei sunt evident exagerate în comparație cu potențialul ei real. Întrebarea este aceeași. În ce măsură poporul Ucrainei va fi în stare să se consolideze și ca aleșii în Rada Supremă, împreună cu președintele Petru Poroșenko, care a fost ales la 25 mai, în ce măsură ei vor fi în stare să dea start unor reforme radicale care vor asana statalitatea Ucrainei și pe această cale Ucraina să devină un exemplu pozitiv pentru cetățenii ruși. Asta este miza mare. Dar totodată eu consider că ucrainenii nu trebuie să se gândească la concurență cu Rusia. În primul rând, ei trebuie să se gândească la propriul destin, deoarece doar prin combaterea corupției și consolidarea statului de drept democratic poate fi îmbunătățită situația fiecărui cetățean al Ucrainei și pot fi create precondițiile pentru restabilirea integrității teritoriale Ucrainei într-o perspectivă nu departată.
Pierderea Crimeei și împiedicarea votării normale în regiunile separatiste din Est, unde violențele persistă în ciuda acordului de încetare a focului, va face ca noul legislativ să aibă numai 424 de locuri ocupate, celelalte vreo 26-27 vor fi lăsate goale. Asta ce dificultăți ar putea genera din punctul dumneavoastră de vedere?
Eu consider că, cel puțin în faza incipientă a activității acestei rade, dificultăți nu vor exista, deoarece noi vedem că au, a biruit partida pro-europeană, pro-ucraineană, dacă se poate de spus așa. În Ucraina sistemul electoral este unul mixt, 225 de locuri se aleg pe lista de partide în baza sistemului proporțional, iar cealaltă jumătate arabe se alege pe circumscripții uninominale și din această cauză nu este componentă deplină a Radei. Există riscul dacă această unitate se va eroda pe parcursul activității acestei Rade timp de 4 ani. Atunci, da, lipsa acestor locuri ar putea să, să spunem așa, să constituie un element neplăcut care ar putea să erodeze majoritatea. Dar eu sper totuși că responsabilitatea care ar trebui să planeze asupra tuturor aleșilor, deci nu va admite aceste scemberi și lipsa acestor deputați în Rada Supremă nu va afecta negativ activitatea ei.
Și pe finalul acestei discuții, domnul Nantoi, în toată Ucraina, între timp, mulți cetățeni se declară dezamăgiți deja de ritmul de melc al reformelor cu care ar trebui să, se, să, le, care ar trebui să le ridice nivelul de trai. Cum ar putea evolua aceste dispoziții din punctul nostru de vedere? Există riscul unor noi proteste? Ce s-ar putea întâmpla?
Situația este de așa natură că nivelul de trai în Ucraina este afectat de două componente. Prima, faptul că Ucraina, după destrămarea URSS, nu a proces la realizarea reformelor liberale și în domeniul economic și sectorul energetic, industrial al Ucrainei este sub mai multe aspecte necompetitiv. Este energofag și se cer anume investiții serioase pentru modernizarea lui. Pentru aceasta se cere o guvernare transparentă, onestă, se cere combaterea corupției. Totodată este evident că una dintre componentele planului Putin este de a provoca nemulțumiri în Ucraina prin agravarea situației social-economice și financiare. Ucraina se află într-o stare de război, inflație galopantă, cadere producției, deci în mod normal asta înseamnă și căderea nivelului de trai, hrivna s-a devalorizat, ce e drept și rubla rusească tot se prăbușește vertiginos. Dar oricum, inflația este mare și din această cauză, sigur că, pe de o parte, guvernarea este obligată să fie onestă și transparentă în dialog cu propria populație, dar totodată se purtea de la realizarea unor reforme logice și care vor fi susținute de societate, chiar dacă în unele situații ele vor fi dureroase. Dar în asemenea situații, deci, totul depinde de atitudinea societății față de agresiunea Federației Rusie, dar această agresiune a Rusiei nu poate fi o scuză pentru ineficiența guvernării. Așa că este un proces foarte complicat, multidimensional și eu sper că clasa politică din Ucraina totuși va trage concluziile din lipsa reformelor reale timp de peste 20 de ani și Ucraina va depăși această fază extrem de dificilă în existența sa în calitate de stat independent.
Domnule Nantoi, vă mulțumim pentru această discuție matinală. Domnilor, l-ați ascultat pe analistul politic Oazu Nantoi. 7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barberușe. În partea a doua emisiunii, realitatea cu amănuntul de Ioan Ciocan și o scurtă revista presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Președintele ucrainean Petro Poroșenko a salutat victoria categorică a partidelor pro-europene la alegerile de duminică și a spus că negocierile de formare a majorității parlamentare în Ucraina vor începe chiar astăzi. Rezultatele sondajelor la ieșirea de la urne sugerează că alianța lui Poroșenko a ieșit pe primul loc cu peste 23%, urmată de Frontul Popular al premierului Arseniu Iatsenyuk cu peste 21% și partidul Samopomoc de la Lviv cu peste 13%. Alte patru partide ar intra în Parlamentul de la Kiev. Tunisienii se află în așteptare rezultatelor primelor alegeri parlamentare pentru un termen de plin de 5 ani de la Revoluția din 2011, care l-a răsturnat pe dictatorul Zine El Abidine Ben Ali și a declanșat primăvara arabă în Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Bătălia principală la alegerile de la 26 octombrie s-a dat între Partidul Laic Chemarea Tunisiei și Partidul Islamist Ennahda. Dilma Rousseff a fost realeasă președintă a Braziliei, a cincea economie a lumii, dar a obținut o victorie la limită. Președinta de stânga a obținut duminică 51,5% din voturi în țara cu 203 milioane de oameni, cu numai câteva procente mai mult decât concurentul ei de centru-dreapta, Aécio Neves. În vârstă de 66 de ani, Rousseff a îndemnat brazilienii să se unească după alegerile dificile despre care mulți spun că au divizat țara. Și peste 10.000 de oameni au protestat duminică la Budapesta față de propunerea introducerii unei taxe pentru transferul de date pe internet. Protestatarii au spus că o asemenea taxă va afecta libertățile și drepturile fundamentale ale utilizatorilor. Demonstrația a fost organizată de un grup pe Facebook, care are mai mult de 210.000 de membri, la numai câteva zile de la anunțul guvernului condus de Victor Orban că plănuiește să introducă taxa.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă. Din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17.50.
7:21, Tamara Grăjdeanu a răsfăit presa și vom ruga acum, când se află alături de mine în studio, să ne facă cele mai bune recomandări de lectură.
Bună dimineața! Vasile Gârneț scrie în Ziarul Național că în campania electorală partidele de la guvernare par să respecte un comportament civilizat și nu se atacă excesiv. Editorialistul notează că ceea ce dă ritm competiției electorale sunt disputele de pe stânga și cele de pe dreapta, dintre cei care nu prea au șanse să ajungă în Parlament. Voronin, după ce a curățat partidul, citez, de trădători și extremiști, și-a centrat campania și atacurile electorale pe cei de stânga, care vor să smulgă voturi, afișându-și sfidători legăturile foarte bănoase cu Moscova, remarcă Vasile Gârneț. Și pe dreapta asistăm la o confruntare deloc grațioasă între membrii Partidului Liberal Reformator, scrie editorialistul. În opinia sa e regretabil faptul că, citez, niște oameni cu merite incontestabile în salvarea cursului european al Republicii Moldova se atacă acum virulent, pentru că nu au convenit în ceea ce privește participarea sau neparticiparea partidului în campania electorală. Moscova nu va susține comuniștii moldoveni atât timp cât în fruntea partidului este Vladimir Voronin. Este titlul unui comentariu apărut pe portalul Moldavskie Vedomosti. Autorul Alexandru Kazanski scrie că autoritățile ruse cred că liderul comuniștilor, citez, care are îndoieli în privința orientării sale politice și s-a împotmolit în minciuni, nu mai poate fi considerat partener politic al Moscovei. În opinia comentatorului, Voronin nu-i trebuie nimănui, nici vestului, chiar dacă acesta nu ezită să spună că anume el a dat startul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și nici Rusiei, autoritățile căreia nu mai cred în promisiunile liderului comunist. Alexandru Kazanski spune că Voronin a ajuns la putere exploatând starea nostalgică după fosta Uniune Sovietică și a unor cetățeni și deși se prezintă ca un exponent al puterii ruse, a fost interesat întotdeauna de bani și putere.
Mulțumim, Tamara. Domnilor, domnilor, pe site-ul nostru, la rubrica Revista Presei, puteți găsi mereu cele mai proaspete sinteze ale presei moldovenești, românești și internaționale.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În 2012, după ce publicasem Înainte să moară Brejnev și Tărâmul lui Sasha Kozak, am simțit nevoie să scriu un nou roman. M-am gândit că după un roman despre trecut și unul despre prezent, n-ar strica să-mi imaginez viitorul. M-am gândit să construiesc o distopie, care să aibă ca punct de plecare una din fricile profunde ale oamenilor de aici. Și am început să scriu un roman despre cum Moldova e invadată de Rusia și Transnistria în anul 2020. Firește, era vorba de o invazie ficțională, improbabilă, incredibilă. Prietenii îmi spuneau chiar că așa ceva nu se poate întâmpla. E prea fantastică chestia. Ori eu tocmai asta îmi propuneam, să fac ceva fantasmagoric, fantastic, ceva care nu are nicio tangență cu realitatea, dar care e depozitat totuși în subconștientul unora. Ei bine, cum scriu destul de anevoios, n-am reușit să termin romanul până în primăvara lui 2014. Iar după ce Rusia a anexat Crimeea și după ce a început războiul din Donbas, m-am pomenit într-un mare impas. Mi-am dat seama că realitatea m-a întrecut și că efortul meu de 2 ani de zile e subminat de un conflict adevărat. M-am speriat că distopia mea nu mai are sens, de vreme ce un fapt asemănător se întâmplă pe bune. Am privit la televizor luni de zile cu ochii lărgiți de dezgust războiul din estul Ucrainei. Am ingurgitat o sumedenie de știri de pe linia frontului, am văzut imagini terifiante cu cadavre, cu blocuri de locuințe distruse de obuze și am simțit că nu mai pot să-mi scriu romanul. Am simțit că realitatea îmi intimidează brutal ficțiunea, că romanului meu îi va lipsi elementul surpriză. Ce să fac? După o ezitare de câteva săptămâni, am decis să merg mai departe. La urma urmei, ideea mi-a venit cu mult înaintea anexării Crimeei, iar distopia mea, fiind ficțiune, poate să facă abstracție de realitatea din Ucraina. În romanul meu va fi vorba de altceva, de ceva cu totul halucinant. Sper însă să nu se mai producă între timp alte anexări, fiindcă s-ar putea să dau kix pe ultima sută de metri.
Dan Alexe și obișnuitul jurnal de corespondent de luni.
Unul din cele mai obtuze, ignorante și agresive derapaje intelectuale e cel care constă în a spune, oftând cu exasperare, o, ce bine ar fi să putem toți vorbi aceeași limbă. Celor care spun asta, li se pare că viața ar fi mai simplă, mai ușor de trăit și că ne-am bucura mai mult de puținul timp pe care îl petrecem pe pământ, dacă n-am fi nevoit să nazalizăm sau să învățăm tot felul de terminații gramaticale. Ce trist ar fi însă asemenea sărăcie planetară, pe lângă faptul că e din fericire irealizabilă. Ce trist ar fi să pierdem toate literaturile trecutului pe care ar trebui să le citim prin filtrul traducerilor într-o limbă unică. Când se propune engleza ca limbă universală, dată fiind hegemonia americană combinată până recent cu cea britanică, se sugerează o analogie cu Imperiul Roman. Se uită însă un lucru fundamental, și anume că latina și cultura romană s-au răspândit în tandem cu limba greacă și cultura greacă. Analogia cu engleza, cu limba unică de astăzi, este așadar înșelătoare. Într-atât de mult era răspândită limba greacă în clasele superioare ale Romei, încât unii istorici presupun că până și Cezar, când a fost asasinat, a horcăit în greacă, nu în latină, acea dojană și tu, Brutus. Dar ceea ce ignoră mai ales partizanii unei limbi universale e faptul că ea ar evolua ineluctabil spre dialecte diferite. O limbă unică la scară planetară nu s-ar putea menține fără să se spargă în argouri și versiuni locale, încetul cu încetul devenite de neînțeles una față de alta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7:30, doamnelor și domnilor, final de emisiune. De seară la 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 vă așteptăm la emisiunea Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă așteptă astăzi o nouă filă din Dicționarul de Sunete al lui Lucian Ștefănescu, astăzi cu muzică de clarnet din Cehia. Liliana Barbăruși vă spune acum la revedere, mulțumim pentru atenție, o zi și o săptămână cât mai bune în continuare. Aici Radio Europa Liberă.